jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Malonu šiandien vėl su jumis bendrauti. Man šiandien labai malonu pristatyti mano pašnekovę, laidos viešnę, Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros dėstytoją, socialinių mokslų daktarę ir taip pat mamą auginančią vaikučius Laurą Varžinskienę.
Labas vakaras.
Ačiū, Laura, kad atėjote. Žinau, kad esate užimta, bet randate laiko pabendrauti su mūsų Marijos radio klausytojais. Ir šiandien labai norėčiau jūsų paklausti, nes žinau, kad jūs ir konsultuojate šeimas. Norėčiau jūsų paklausti, su kokiamis problemomis susiduria tėvai artėjant vasarai?
Tai ko gero, tų problemų būtų galima išvardinti ne vieną ir galbūt ne dvi, bet pirmiausia, tos, kurios ateina į galvą, tai galvojant apie mokyklinio amžiaus vaikus, tai pirmiausia, apskritai, ką daryti su vaiku vasarą, kai vaikui atostogos, tėvam dar ne atostogos, arba jau nebe atostogos, nes paprastai tėvų atostogos yra žymiai trumpesnės negu vaiko. Ir dažnai iš tiesų yra klausimas, ką daryti su vaiko saugumu, kurį palikti, kaip jį užimti, apskritai, kur padėti tą vaiką, kad jam būtų saugu ir kad jisai būtų prižiūrėtas. Kitas mokyklinio amžiaus vaikus auginančių šeimų rūpestis didžiulis būna tada, kai vaikas pradeda eiti į mokyklą, kai vaikas baigia 4 klases, kai vaikas baigia 8 klases. Tai yra tie laikotarpiai, kai šeima turi apsispręsti, pasirinkti mokyklą. Dažnai norisi, kad vaikas mokytųsi prestižiniai mokykloje. Mes turim didelius lūkesčius savo vaikučiams. Ir tas yra laikotarpis irgi toksai gana įtemptas, gana tiek vaikui pačiam, tiek jo tėvam, tiek broliams, seserims, apskritai visai šeimai. Na ir trečias toksai dalykas, ką norėčiau išskirti, arba trečias periodas prieš vasarą, tai yra abiturientai.
Ir čia jau galvos skausmas.
Ir čia jau yra galvos skausmas, ko gero, apskritai, ne tik tai visai šeimai, bet ir visai giminiai neretai. Būna galvos skausmas, vaikas baigia mokyklą. Kas toliau? Ką vaikas pasirinks, kuris galės mokytis, kuris įstos mokytis ir panašiai.
Ir dar reikės už mokslą mokėti.
Ir dar reikės už mokslą mokėti, kas yra labai aktualus klausimas. Ir tiesiog, kaip šeimų konsultantė, galiu tik tai pasakyti, kad būtent tuo laikotarpiu dar ir susidurėm ir su vaikučių elgesio klausimais. Kaip taisyklė, ne? Vat kai ateina, sakysime, pas konsultantus, galima bus pasvarstyti, ko gero toliau, kodėl tas elgesys taiga pasikeičia.
O tai tas elgesys į gerą pusę pasikeičia, ar šiaip jau tampa problematiniu?
Nu, ko gero, dažniau į blogąją pusę, nes tėvai ateina ir sako, vajetau, kas darosi su mano vaiku, dabar nebesusikalbam. Ir dabar jau nebeklauso vaikas, ir dabar jisai pradėjo rėkti mūsų, ir dabar vaikas apskritai nesuprantam, kas vyksta mūsų šeimoje. Kaip taisyklė būna vat, būtent šitais periodais, ateinant prieš vasarą.
Tai kas čia dabar vyksta? Išsakyt tikrai tokias 3 dideles grupes, manyčiau, problemų, kurios sukelia įtampą, stresą tiek tėvams, na, bet tėvams suprantu. Bet kodėl vaikui? Pavyzdžiui, na, tai ar vaiko čia dabar rūpestis, į kokią mokyklą jisai eis? Tai čia tėvų rūpestis. Vaikas turi turėti vaikystę, bet kodėl tas vaikas stresuoja?
Todėl, kad vaikui reikia susitvarkyti su tėvų lūkesčiais. Ko gero, ne? Nes iš tiesų mes galbūt retai susimastome, ką reiškia vaikui mūsų lūkesčiai. Ką reiškia vaikui, kai tėvai tarpusavyje kalbasi, kad padaryčiau viską, kad tik tai mano vaikas mokytųsi prestižiniai gimnazijai ar prestižiniai mokykloje, ar įstotų į prestižinį universitetą, į prestižinę specialybę, ar apskritai mokytųsi toj mokykloje, kurioje mes žinome, kad yra labai gera ir panašiai. Tai iš tiesų vaikas pajunta didelį spaudimą.
Tai jisai lyg užsikrečia tuo nerimu, tam tikrom baimėm, tėvų lūkesčių neįgyvendins, jeigu jis neįstos. Šiuo dabar...
Galbūt tėvai nemylės manęs, jeigu aš neįstosiu. Netgi tokių klausimų atsineša vaikai į kabinetą. Ir jie ateina iš tiesų bijodami.
aha, kad jeigu aš jau neįstosiu į tą mokyklą. O beje, apibrėžkim, kas tai yra ta prestižinė mokykla.
Tai ko gero, prestižinė mokykla sunku apibrėžti būtų kažkaip tai, bet man pirmas dalykas tai yra dideli lūkesčiai ir didelis spaudimas ir didelis krūvis. Mhm. Čia man kaip konsultantei.
Taip.
Kita vertus, tai yra prestižo klausimas, ne? Tai yra vaiko ateities dažnai klausimas, dėl ko tėvai nori, kad vaikas mokytųsi prestižiniai mokyklai, dėl to, kad jie iš tiesų labai labai nuoširdžiai nori paties geriausia savo vaikui. Ir tada tie jų lūkesčiai neišvengiamai tampa labai dideli, nes tam, kad vaikas patektų į prestižinę mokyklą, tai jisai man netgi yra tekę girdėti pasakymą, kad genijai miega po 4 valandas per parą.
Vaikai?
Taip. Ir tai yra vaikam kartais pasakoma, ne, kad jeigu tu nori būti genijus, tai tu turi miegoti 4 valandas
per
parą.
Čia jau, fiziologijos dalykai, čia jau vaikas gali išėti iš proto, jeigu jisai neišmiega tiek, kiek jam reikia.
Žinoma. Žinoma, ir tas yra labai svarbu. Su kuo dar susijusi prestižinė mokykla, tai su dideliais lūkesčiais pačioje mokykloje vaikam, dideliu krūviu, ir dėl to labai svarbu, kad vaikas grįžęs namo iš tokios mokyklos nebejaustų tų didelių lūkesčių, arba kad ir jaustų didelius lūkesčius, bet kartu labai didelę tėvų paramą, užjautimą, buvimą šalia, buvimą kartu su vaiku, užtikrinimą, kad ir koks tu, kad ir kaip tau ten pasiseks, aš vis tiek tave myliu, nes kaip dar grįžęs namo vaikas su dideliais lūkesčiais susiduria ir spaudimu, jam iš tiesų tada tas spaudimas tampa toks didelis, kad sunku net atlaikyti.
Ir tada jisai nelabai gali gerai išmokti, nes jis visą laiką yra tokioj psichologiniai įtampoj. Tai iš tiesų kartais jam yra sunku ką nors ir išmokti, todėl kad ta įtampa tarsi blokuoja jo gebėjimą įsiminti arba gebėjimą suprasti.
Čia ko gero mes visi esam gyvenime patyrę bent po vieną tokį momentą, kai kas nors labai labai norisi, tai tada kaip taisyklė yra labai labai sunku pasiekti. Ir kai mes labai 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 stengiamės, taip stengiamės, kad net pamirštam viską aplinkui tik tai dėl to vieno tikslo, dažnai tas tikslas iš tiesų jisai tarsi traukiasi nuo mūsų, tarsi bėga nuo mūsų ir iš tiesų, kuo vaikas labiau įsitempęs, tuo jo galva yra lūkesčiai sužimta, o ne tuo, kad tai yra malonumas mokytis, sužinoti, smalsumas.
Tu čia dabar palėtėjai tokį dalyką, kurio, man atrodo, Lietuvos vaikai, nežinau, jeigu padarius tyrimą, ar mes gautume kažkokį procentą, kur vaikai sakytų, man mokytis yra didelis malonumas. Nes kiek aš esu sutikus vaikų mokyklinio amžiaus, tai jie visi sako, oi, mokykla, oi, kaip nenoriu. Iškiai, jiems kažkoks yra atmetimas. Bet gal čia dabar į mokyklos dalykus netaip gilinsimės, bet o ką padaryti, kad tėvai tą spaudimą kažkaip sumažintų arba kad, gerai, neįstos tas vaikas į tą prestižinę mokyklą. Nu tai kas atsitiks, kas čia dangus užgrius, čia žemė sudrebės.
Aš savo šeimų, kurias konsultuoju, paprastai tokiais atvejais klausiu, o kas blogiausia atsitiks? Ir tada, kai mes garsiai pasakom, kas gali blogiausia atsitikti, tai tada paaiškėja, kad tas blogiausia nebūtinai taip labai ir blogai, nes kartais galima tiesiog laimėti metus mažesnės įtampos mokymuose. Kartais dievo keliai nežinome, ne? Kartais mano pačios kelias buvo ir ašarų daug išlietų dėl to, kad neįstojau ten, kur norėjau, o pasirodo kelias buvo čia, ten, kur esu dabar. Tai mes niekada negalime žinoti iš tiesų, kur yra tikrasis mūsų kelias, kad kaip, nebūtinai taip, kaip mums norisi. Mhm. Tai pirmas dalykas, kurį aš visą laiką sakau, nesvarbu. Tom šeimom, kurios yra mano klientės, ar draugų šeimom, visą laiką sakau, o kas gali atsitikti blogiausia? Nu, įsivaizduokime, kas bus blogiausia?
Jeigu vaikas nepateks į tą mokyklą, kurių jūs labai labai norite.
Taip.
Bet kitas dalykas, kai tu kalbėjai apie lūkesčius, kad jie irgi yra tokie padidinti ir spaudžiantys. Bet čia gali būti kitas vėlgi dalykas, kur tėvai gali sakyti, bet palauk, jis turi būti darbštus. Jis neturi būti tinginys, už tai mes ir spaudžiam, kad jisai nebūtų tinginys. Kaip dabar pamatuoti, ar tie lūkesčiai yra tokie realūs ir įgyvendinami, ar čia tiesiog tėvų ambicijos klausimas, neatsižvelgiant į tai, koks tas vaikas yra, ką jisai mėgsta, į ką jisai linkęs, nes vieni vaikai labiau linkę mokytis, kiti galbūt kažkokius kitokius dalykus gerai daro, reiškia, jie nėra galbūt pašaukti būti mokslininkais ar ten tyrėjais, dideliais kalbų žinovais ar matematikos žinovais. Bet kaip tėvams pamatuoti iš tiesų savo lūkesčius, kad jie būtų adekvatūs?
Aš tai labai rekomenduočiau stebėti savo vaikus, neskubėti už juos daryti ir spręsti, bet stebėti. Kuo vaikas domisi? Natūraliai kuo domisi, ne to, ką mes pakišam, kad mums būtų, nu, tiesiog norisi, ne, vat, nes mūsų draugų vaikai jau ten kažką lanko muzikos mokyklą ar dar ką nors, vat, norėtųsi ir mano vaikas, ką tą darytų, bet iš tiesų pasižiūrėti, o kuo vaikas domisi, kas jam yra smagu, kas jam yra įdomu, nes tai, kas yra įdomu, vaikas išmoksta tiesiog savaime. Ir tada mes galim pamatyti, kad tai galbūt yra jo kelias. Ir tada tik tai ateiti su pasiūlymu, nes vaikas gali nežinoti tų kelių, kuris galėtų rinktis su keliais pasiūlymais. Kartais labai norisi už vaikus nuspręsti, nes atrodo, kad mes žinome geriau, nes iš tiesų mes tą darome dėl geriausių norų savo vaikams vedami.
Taip, nes visi tėvai labai myli savo vaikus.
Taip, dar nesutikau nei vienos mamos ir nei vieno tėčio, kurie nemylėtų savo vaikų. Netgi pakalbant apie tos, kurias mes dažnai sakom, nu jau čia tai tikrai nemyli, nes muša ar dar panašiai. Net visi iš tiesų daro tą dėl iš geriausių ketinimų taip, kaip moka. Bet kita vertus, jeigu mes pabandytume pastebėti ir įsiklausyti į tai, ką vaikas mums sako, ką vaikas mums rodo, tai ko gero mes kartu galėtume rasti tą kelią, kuris būtų vaiko kelias, o ne mūsų svajonių kelias.
Čia sudėtinga. Visi mes mėgstam svajoti ir visi mes norim kažkaip. Kažkaip, mat, tėvai turbūt labai susitapatina su vaiku ir vaiko laimėjimus priskiria, tarsi tai būtų jų automatiškai, tai yra jų laimėjimas. Kas ko gero nelabai teisinga, nes taip, tam tikrą prasme, taip, tėvų rūpestis, pastangos, globa, pagalba, bet iš tiesų vaikas yra vaikas, o tėvai yra tėvai ir tie lūkesčiai gali labai skirtis.
Aš galiu papasakyti tokia gana jokinga mano pačios istorija, kai mano sūnus pradėjo lankyti smuiko pamokas ir aš pajutau, kad nu, labai labai jau aš čia esu kažkaip tai įsitraukusi tas smuiko pamokas, vieną vakarą atsisėdu ir galvoju, įdomu, kieno tai yra svajonė. Nors vaikas pats sakė, kad jisai nori lankyti smuiku, bet galvoju, kažinai, ar tas mano spaudimas jam čia nėra tik tai mano negyventintų svajonių kažkoks vat bandymas įgyventinti. Ir ką tada aš padariau? Aišku, ne visada mes tą galim daryti, bet tuo metu aš tą galėjau daryti. Susitariau su vaiko smuiko mokytoja ir pradėjau lankyti smuiko pamokas. Ir tada pajutau, kad nu, iš tiesų tai nėra taip labai lengva ir nėra taip paprasta, kaip atrodo iš šalies žiūrint. Ir tas padėjo mums su vaiku susikalbėti. Tai kartais iš tiesų pagalvojimas, kad
ir kartais turbūt vaiko turėjimas vienokio ar kitokių gebėjimų, tai dar nereiškia, kad jisai turėjo įti kažkokiu tai nuo vienos šeimos istoriją, kur sūnus turėjo labai dėlių gabumų muziką. Jis turėjo absoliučią klausą, jis grojo smuiku, jis grojo praktiškai visais muzikos instrumentais. Ir kažkaip tėvai galvojo, kad jo jau kelias tai jau bus muzikanto, nes tikrai buvo neilinių gabumų. Jis visą gyvenimą mėgo muziką, bet, reiškia, po to, kai mes kalbėjomės, jis sako, bet žinokit, kai aš pamatydavau kur nors mašiną kokį įdomesnę, aš galėdavau be sustojimo nubėgti kelis kilometrus, kad tą mašiną pažiūrėčiau. Aišku, tas buvo daug anksčiau, arba, sako, pamatydavau ten kažkur lėktuvą nusileidusi, kur ten laukuose. Aš, sako, galėdavau nubėgti kažin kur, ir jisai buvo puikus meistras tų mašinų, bet šalia to jis buvo mėgstantis muziką žmogus ir laisvalaikiu muzikuodavo ir ten kitiem padėdavo, suburdavo, reiškia, muzikavimo grupės. Ir kažkaip tėvai, aš klausiau, kaip tėvai, sako, tėvai kažkaip mane suprato, kad, nu, kad aš vis dėl to, vat, šita mano aistra technikai yra daug didesnė negu mano gebėjimai muzikai.
Kaip gerai, kad jie suprato.
Tai va, čia kažkaip turbūt tas įsiklausimas vaikų ir buvimas su vaiku ir girdėjimas ir stebėjimas, aišku, tai ir labai. Bet žinai, tėvai dabar mūsų klausydamis gali sakyti, nu gerai, čia jums kalbėti, žinai, laiko neturim. Laiko neturim, dirbam, užimti, neturim laiko, kada čia mes stebėsim ir kada ką darysim. Juolab, kad tu iš tiesų apibūdinai tokį klausimą, į kurį aš, problemą, į kurį aš tikrai nerandu jokių atsakymų. Iš tiesų, kur palikti vaiką vasarą saugiai, Jeigu nėra kaime močiutės, tetukės, dėdės, jeigu, nu bet ir stovykloje visą vasarą vaiko tai nelaikysi, yra pamainos.
Ir tai gali būti brangu.
Ir tai gali būti labai brangu. Tai ką daryti? Iš tiesų tai yra didžiulė problema. Ar čia tik man taip atrodo, kad problema?
Žinot, aš kaip 4 ir 10 metų vaikų mama, galiu pasakyti, kad ko gero ne tik tai jums atrodo, ir man tai atrodo problema, ir lygiai taip pat ir aš nežinau klausimų ir atsakymų į šitą klausimą, nes iš tiesų tai yra pakankamai skausmingas laikas, rodos kaip ir smagu, mes laukiam atostogų, bet kita vertus vaiko atostogų, nes pavasaris dar va pasižymė tuo, kad vaikai jau būna pavargę, jie būna ir zlesliniai ir panašiai. Bet iš tiesų, va tas laisvas laikas, jisai kartu sukuria papildomus rūpesčius.
Nes iš tiesų, reiškia, tėvai išeina į darbą.
Taip.
Vaikas lieka vienas ir jam ir baisu, ir nesaugu. Ir ką jisai gali veikti tą visą dieną? Nu gerai, tėvai gali ten jiems skambinti ir panašiai. Gal kartais teko kur skaityti kokiu nors idėjų, kaip kitose šalyse, reiškia, šeimos organizuojasi tuos vaikus globoti vasaros metu.
Man atrodo, šiuo atveju, va, ką galbūt mes galėtume, va, ir aš įsivaizduoju Marijos radijo atklausytojai yra kaip tik ta auditorija, kuri galėtų tą išnaudoti, tai galėtų būti bendruomeninė pagalba vieni kitiems. Ne, jeigu, pavyzdžiui, aš turiu laisvą dieną, tai gal galima susiorganizuoti su visais rajono namo, rajonas rajono nelygų kiemo vaikais ir padaryti kažkokią iškyla kažkur, ar tiesiog susikviesti visus vaikus valgyti ledų ir jau jie bus priežiūroje ir jau mamos galės ramiau būtent darbe, kai galbūt kitą dieną kita mama, nes ko gero, kol mes neturime tų paslaugų vasaros tokių, dabar mes turim dienos stovyklas, iš tiesų jau tos paslaugos jos pakankamai vystos ir pakankamai sparčiai ir pasiūla yra nemaža, bet dažnai jinai yra pakankamai brangi ta paslauga. Taip. Tai aš galvoju, kol mes neturime vat, galimybės galbūt pasiūlyti šeimoms valstybinių tų paslaugų tokių, tai bendruomeninė pagalba ko gero galėtų būti tas kelias, kuriuo mes galėtume kažkaip.
Ir tiesiog draugai, kaimynai kooperuotis ir tiesiog padėti vieni kitiems prižiūrint, nes ne tik tai mamos ir tėveliai turėtų ką veikti. Ir atrodo, kad mums skambina, klausome jūsų.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius.
Nu va čia taip bėdavojat, kad kaip čia su tais vaikais, kur juos dėt, galiu pasidalinti savo vaikystės patirtim.
Nuostabu.
Ir dabar galima būtų ją taikyti ir kažkiek taikomės ją. Iškia taip, buvo ir dabar yra žygeiviai, turistai, keliautojai ir reikia duoti vaikam trupučiuką žymiai daugiau atsakomybės, negu jie dabar jos turi. Organizuokitės miške, stovyklą, keliese, kad ir 10, kad ir ten 5, kad ir 7. Pagyvenkit miško sąlygom, atlikit aplinkui toj vietovėj žygį, tegul tą stovyklą prižiūri šiek tiek kuruoja, nurodo, kas nors iš tėvų, arba iš galbūt kokių patyrusių, galima keliautojų draugų, surast ir atsakomybė šita, kuri užkrauna man pačių vaikų, patiems pasigamint valgyt, patiems susitvarkyti savo dienotvarkę, patiems atlikti kokio tai siūlomų maršrutų žygį, nu, tai yra didžiulė gyvenimo mokykla. Šitą mokyklą aš esu priejęs, mano draugai yra priejęs, būdami turbūt 7 klasėje mano 4 draugai praplaukė valtim nuo, reiškia, Nemuno ištakų iki Kuršių Marių. Taip pat keliaudavom, patys organizuodavomės mokykloje žygius po Kauno apylinkes, po tolimesnės apylinkes. Ir nieks nenutiko, iš to didžiulę patirtį turim gyvenimo mokyklą, turim iniciatyvumą išugdytą, tik reikia prisiminti tokius gerus dalykus, kaip reiškia savarankiškas savo veiklos ir poilsio organizavimas, padedant, nu ir konsultuojant ir šiek tiek stebint iš šono tėvams arba kitiem labiau patyrusiems žmonėm.
Labai jum ačiū, bet noriu paklausti, man atrodo, kad jūs čia daugiau kalbat ir tai yra labai nuostabi priemonė, reiškia, paauglystės amžiaus tarpsnyje.
Tinka nuo 10-9 metų, 11 metų, turi būti aišku, trupučiuką jau ir vyresnių, gal ir 12-13, koks nors vadas galėtų būti ir 14
Taip.
Metų.
Aha.
Taigi, jam atsakomybė vadovavimo, įsivaizduojat, ką tai reiškia? Tai jam yra ugdymas tos, kaip dabar labai gražiai šneka apie lyderystės ugdymą, tai yra atsakomybės, iniciatyvos ugdymas, vat susitvarkyti su vaikais. Bet šitie vaikai, vieni likę, man atrodo, klauso idealiai šito vyresniojo. Ir mes, pavyzdžiui, žygių metu vado klausydavom kaip mokytojo, daugiau negu mokytojo klausydavom.
Taip, taip. O iš kur gauti vadą?
Ugdomi vadai yra.
Aha. Tai
reikia kuriama pradinė grupė. Ir iš karto atsiranda iškėlus poreikį, kad vado reikia iš karto, galbūt ir atsiranda, kas sugebėtų vadovauti.
Tai čia,
aš pasidariau vadu. Nebijau pasakyto, kada grupėj vadas, kuris turėjo vest grupę į Karpatus, susižeidė ir negalėjo vest. Mane įstūmė į priekį ir pasakė, jeigu nori važiuot, vadovauk. Aš sutikau. Nuo to laiko aš pasidariau gebantis vest žmonės.
Aha. Tai iš tiesų jūsų patirtis labai gera ir labai reikšminga. Labai jums ačiū už pasidalinimą ir galbūt šeimos irgi pagalvos, kaip jūs patirtį pritaikyti atostogų metu. Ačiū jums labai.
Aš tik tai dar galbūt kaip 21
amžiaus.
Du metus esanti skautų vadovė, aišku, pradžioje ne vadovė, bet vis dar skautaujanti, norėčiau pasakyti tris kart valio, bet kita vertus nepamirškime, kad vis tik tai yra teisinė atsakomybė ir su nepilnamečiais turi eiti vis tiek suaugę žmonės, kad negalima paleisti nepilnamečių, kad ir kaip tai būtų, nes nu, maža kas gaminant valgyt miške gali atsitikti visko ir atsitinka visko, ne? Tai už tai ir labai svarbu, kad būtų nors vienas suaugęs asmuo, kuris, o šiaip aš tikrai pritariu ir dalinuosi tą patirtimi, kad nu, iš tiesų atsakomybės ugdymas jisai yra labai svarbu. Bet turi būti su priežiūra.
Bet čia jau vėlgi tai yra dalykas, kuris turi būti tarsi na, visus metus tą linkmę dirbama.
Taip.
Tam tikri gebėjimai jau turi būti išugdyti vaikų, kad jie norėtų eiti ir ten skautauti ir stovykloje gyventi.
Taip, nes pavyzdžiui, skautų vaikai, jie nuo rugsėjo mėnesio ruošiasi stovyklai, kuri bus liepos mėnesį, tam, kad jie galėtų išgyventi toje stovykloje.
Aha, tai čia dabar užminėjai, kad vasarą galima praleisti skautų ir ateitininkų, žinau, stovyklos yra organizuojamos. Na, bet vis dėlto mes kalbėjom apie finansus. Ne kiekviena padori šeima gali turėti tiek finansų, kad išleistų vaikai stovyklą. Toliau, reiškia, na, stovykloje tam tikras laiko tarpas vaikai išbūna, paskui vis tiek jie grįžta. Taip, bet man patiko ta idėja apie kooperaciją, apie bendradarbiavimą. Ir, pavyzdžiui, kodėl nepadaryti tokių grupelių tėvų, šeimų, laisvalaikio, neorganizuoti tokių laisvalaikio, na, organizavimo grupelių prie parapijų, kur yra jauno šeimos. Tai, ko gero, irgi būtų gera idėja. Ir labai džiaugiuosi, kad mums skambina, klausome jūsų.
Garbėjai, Zikristai.
Per amžius.
Aš norėjau paklausti žmogų, kur skambino, kuriais metais jis vadovavo vaikam.
Na.
Tai vis tiek besaugusio nevadovavo. O dabar paleisiu, kai nei klausys, nei ten vadovaus 14, 13, 15 metų.
Taip, bet žmogus pasidalino savo patirtim, ko gero be abejo, kad jau ne šiais metais ir ne prieš nepriklausomybę.
Mano dukra mokykloje dirba, su jais nežinau, nesusišneka beveik.
Taip, visai būna ir tai yra sunkus darbas, bet kartais kai kam pavyksta susišnekėti, visai čia būna. Tai ačiū Jums labai, kad paskambinot. Gerai, Laura, tai gal tada tu pratestum savo mintį?
Iš tiesų labai pritariu tai bendruomeniniai idėjai, ne, ir būtent, bent tikrai žinau ne vieną, bent jau didžiuosiuose miestuose tikrai būrė iniciatyvių tėvų grupelės, kurios kartu kažkaip tai bando spręsti vaikų auklėjimo klausimus, bando dalintis patirtimi prie parapijų tokios grupelės. Aš aš net nebejoju, kad jau ir dabar jos yra, nes dabar iš tiesų daug tėvų deda pastangų, kad sužinoti daugiau apie tai, kaip tinkamai auklėti savo vaikus. Tai aš galvoju, kad vat, šitos grupelės, kurios jau yra, kurios jau egzistuoja ir naujų kūrimusias, tai iš tiesų galėtų būti labai didelė pagalba, ypač tiems tėvams, kurie augina mažesnius vaikus, nes ne visada pradinuką išleisti ir tą pačią, tą patį žygį.
Bet žinai, jeigu yra keli pradinukai arba keli nedideli dar, bet jau tokie gerai vaikštantys žmogiukai, tai kodėl visus nesusorganizuoti ir nepadaryti ekskursiją į kokį zoologijos sodą, ar į kokį vieną mano bičiulę, kurią aš sutikau vasarą, jinai ėjo su savo vaikais, ryškia, ir aš sakau, ką čia tavo vaikai daro, jie turi užduotį, tau kokie, jie pasiėmė, ryškia, knygą apie paukščius ir jie eina miške, randa, pamato kokį paukštį, bet jie nežino, kaip tas paukštis vadinasi, tai jie turi knygoje susirasti prašymą ir tai yra užduotis. Ir vaikai, jie taip užimti, jie tokie įsitraukia į tą tyrinėjimo darbą ir tai irgi yra geras dalykas, tai jeigu aš savo vaikus paimu, tai gal aš galiu paimti draugų ar kaimynų gerų ar bičiulių, kur žinau, kad irgi bet tėvai šiandien dirba ir jie negali būti su vaiku ir iš tiesų tai būtų didžiulė pagalba ir didžiulis geras darbas. Nes iš tiesų, ko gero, mes dabar turėtume galvoti, kad grįžti prie to, ką seniai mūsų tėvai žinojo, kad visas kaimas atsakingas už vaikus ir jeigu morka nurovė iš svetimo daržo, tai visi žinojo, kaip čia dabar elgtis ar ne, arba kaip afrikiečiai sako, kad vienam vaikui užauginti reikia viso kaimo, o gero mumis irgi dabar turime galvoti, kad mes turime padėti vieni kitiems. Tai čia tiek, čia mes dar galėtume daug kalbėti, bet paliekam klausytojam kūrybai. Dabar gal trumpai dar, Laura, norėčiau paklausti apie tą spaudimą, kuris yra, kai vaikas jau baigia mokyklą. Juk iš tiesų nepaprastai daug jaunų žmonių tiesiog atsiduria turbūt pas tave ir konsultacijom ateina ir pas psichologus, psichoterapeutus ir kartais labai blogai tiesiog vaikas jaučiasi šito laikotarpiu, kada yra valstybiniai egzaminai ir kada yra stojimas į aukštąsias mokyklas.
Taip, tai iš tiesų jaunam žmogui, jau beveik jaunam vyrui ir beveik jaunai moteriai, jau nebe paaugliams, tai yra iš tiesų labai sudėtingas laikotarpis dėl to, kad šitie žmonės, jie iš tiesų patiria spaudimą daugybę lygių. Pirmiausia, tai jeigu mes žiūrėtume šeimoje, ne, tai yra lūkesčiai tėvų, kaip čia dabar bus, jeigu aš neįstosiu, o jeigu įstosiu į mokamas vietas, kaip mes čia dabar visi gyvensime. Spaudimas iš mokyklos, nes visi turi kažkaip, tai kur jūs to, nuolatos, aš atsimenu netgi savo tą 12 klasę, tai tas nenuėdavo nuo lūpų ir tas iš tiesų nerimas kildavo ne dienom, ne valandom, o tiesiog minutėm, kai tu kiekvieną minutę vis girsti, o kur jūs stosite, o ką jūs darysite, galvokite apie savo ateitį ir panašiai, ir visuomenės lygių. Nes iš tiesų, jeigu mes pagalvotume, šiandieną yra tarsi norma, visi turi studijuoti aukštosiose mokyklose.
Bet kodėl?
Aš nežinau kodėl. Ir aš nemanau, kad tai yra labai teisinga taip galvoti, ne? Nes jeigu visi bus profesoriais, tai kas darys visus kitus darbus, ne? Ir nereikia tiek visuomeniai profesorių. Ir galų gale ne kiekvienam yra miela. Pamenu, kai kartą dirbau universitete stojimo komisijoje, atėjo mergaitė, kuri šimtukininkė, galėjo stoti bet kur ir jis sakė, aš nenoriu bet kur. Aš nenoriu prestižinės, aš noriu ten, kur aš noriu.
Atsiprašau, Laura, skambina vėl, klausome jūsų.
Labadiena.
Labadiena.
Nu va, norėjau pasitraukti dar apie tas stovyklas biškį pakalbėti.
Pakalbėkite.
Nes čia irgi, va, ne kolega irgi kalbėjo, kaip čia vyko jau senesniais laikais.
Taip.
Šiais laikais vėlgi. Aš iš skautų pusės, 15 metų skautavau nuo 10 metų.
Malonu.
Tai Šauliuose, ateitininkuose ir dar pas mus prie bažnyčios buvom vienu metu organizavom stovyklą. Tai irgi, vat, tuose skautuose, iš pradžių mes labai laisvai mus paleisdavo ir buvo laikas, kai mus ir be vadovo paleisdavo, be vyresnių. Kai buvo 10 metų, kai buvo 14 metų, jau buvom priversti varyti su vyresniais, jau pilnamečiais, bet jau mūsų laimė jau mes turėjom tokių įsimokinę, savo išauginę. Tik tiek dabar va, pagrindinė problema ta, kad žmonės, kaip sakant, tai įstatymai spaudė, pats organizavo po to studentas saviems tokias žygius jaunimui.
Ir? Ar buvo kokia jūsų sudėtinga patirtis kaip organizatoriaus?
aš tas tik irgi dariau aš labai ekstremalią trasą kalnų šlaitais, nors dariau saugusiem žmonėm, bet porą irgi tik viskas baigėsi gerai, buvo tokių slidimų biškino šlaito.
Taip.
Pagavau, saugau žmonės, bet po to pagalvojau, kad sako, kad išti gal per daug rizikuoju, nes tenais realiai paleisas atsakomybės vis tiek man būtų kliuvę. Nemažai atsakomybės ir...
Aha, tai žiūrėkite, kai jūs čia sakote tokius dalykus, tai ko gero jūs irgi galvojote, kad jum tai ten būtų labai įdomu ir savo lūkestį tarsi ant tų vaikų perkelėte, kad va ir jie gali tuo šlaitu eiti.
Nu jo, aš buvau irgi, tai šlaitais aš vaikščiau nuo 10 metų, man irgi tada buvo kokia, nežinau, 19 metų.
Aha.
Bendramžius, vyresnė mane, tai kiek
taip
buvo.
Bet kiti buvo galbūt padarė. Netokie treniruoti.
Jo, iš tikrųjų, bet aha, dabar kas, ir galvoju, kad vis tai idėja, ką jūs kalbate, ir galvoju, kokia čia turėtų būti kažkas. Tai realiai kaip mintis, va, kad va, viena tėveliai kitų tėveliai pažiūrėtų, tai žinokit, nu, jeigu tie tėveliai neturės patirties su didesnė grupė, arba, pavyzdžiui, nebus išėję bent jau, sakyčiau, skautiškos tos mokyklos, ar biškai rimtesnės. Jeigu jie buvę skautai, va, skautavęs bent kokius 50 metų, tada okei, okay, jie ten tvarkysis su daug žmonių. Ar nebūtinai skautai šauliai, ar kažkas tokio, nes mes irgi buvau. Vat nuo 10-14 metų mums buvo programa, nuo 14 metų mes vedėm tėvėm.
A, tai aš kaip supratau, jūs norit pasakyti, kad tiem tėveliams irgi reikia tam tikro, na, tarsi pasirengimo, kad tai turėtų būti
na,
toks...
Prasme, jeigu organizuot kažką to, kad būtų visuotinis užėmimas, jau tuvyklos neprisiorganizuosi, skautai užima daug, bet jie irgi visos vasaros neužims. Ir kad tokios va, dienos stovyklėlės, bet jau tai žmogeliai irgi...
Turi būti pasirengę, turi
na,
jau mokėti.
Arba pasirengę, arba jos kažkur reikia suorganizuoti greičiau kažkokį tai savaitės mokymus padaryti.
Taip, supratau.
Stovyklas tiems,
tiems kurie reikia norėtų tą daryti. Labai jums ačiū už idėją, ačiū už pasidalinimą, labai jums ačiū.
Ir ko gero, labai geras mintis išsakė, ne, leisiu savo pasakyti brolius, taip, nes iš tiesų, galbūt va čia ir yra, kiek ambicingai savo tikslais, nes taip, kartais galima pasimti savo ir kaimino vaikus, ir tai bus irgi labai daug. Nebūtina susirinkti viso rajono 30 vaikų, ne, nes tada taip, iš tiesų gali būti sudėtinga susitvarkyti, neturint patirties. Tai čia labai gerą aspektą palietė.
Ir netgi, jeigu ir neiti su tais vaikais kur nors, tai bent jau kaimynai, kad žvilgti rietukai arba pas kaiminus galėtų vaikas praleisti saugiai laiką, pažaisti, būti, arba tas kaiminas žvilgti rytų, ką tas vaikas vienas namuose daro. Tai dabar dar porą sakinių pasakyk, kaip rekomendacija tiems tėvams ir tiems jaunuoliams, kurie va, išgyvena dabar jau tą karštligį egzaminų, nes mūsų laikas labai greitai bėga į pabaigą.
Pirmiausia rekomendacija, ką jau ir sakiau, pirmiausia pagalvokime, kartu pasvarstykime, kas atsitiks blogiausia, jeigu neatsitiks taip, kaip mes norime. Ir mums kas atsitiks, ir vaikui kas atsitiks tada geriausia, jeigu neatsitiks taip, kaip mes norime, irgi galėtų būti. Kitas, ko gero, va toksai, tokia rekomendacija iš tiesų, pabandyti atsistoti vaiko poziciją, ir pabandyti pagalvoti, kaip jis šiuo metu jaučiasi, ir ko jam šiuo metu reikia. O reikia dažniausiai jam didžiulio palaikymo, tai iš tiesų susikibus rankutėmis galime ir kartu, vienas kitą palaikant galima nuversti kalnus, ne? Tai iš tiesų vat, palaikymo vieni kitiems.
Ir leisti tam vaikui tiesiog pagalvoti apie jo kelią, nes gal aš noriu, kad jis mokytųsi universitete, o jisai nori būti gerų birėjų, kepėjų, konditerių, siuvėjų.
Nes jam net saldu,
taip,
kaip jisai
net jam
tą daro.
Saldu, kaip jisai tą daro. Tai iš tiesų labai ačiū, Laura. O dabar, mėly Marijos radio klausytojai, dar aš noriu jums priminti, kad birželio pirmą dieną yra tokia šeimų demonstracija, toksai šeimų susirinkimas Vilniuje prie Seimo 13 valandą ir paskui žygiavimas iki Rotušės aikštės ir ten linksmybės. Ir aš manyčiau, kad tai yra labai gera idėja, todėl kad demokratija, jeigu visokie žmonės turi galimybę demonstruoti, tai šeimos tikrai turi galimybę gražią vasaros dieną, kada yra vaikų gynimo diena, pasisakyti, kaip jie gyvena, kaip joms yra kartu smagu, tėvams, vaikams, seneliams ir visiems kas priklauso, reiškia, šeimoms. Tai aš manyčiau, kad tokis šeimų subuvimas kartu ir tiesiog džiaugsmingas pražygiavimas mūsų sostinės gatvėmis iš tiesų būtų labai džiugi šventė, į kurią tikrai noriu visus kuo nuoširdžiausiai pakviesti. O šiandien labai dėkoju savo kolegijai, ačiū už įdomias mintis ir atsisveikinam su mielais Marijos radio klausytojais, sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie, leisk man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Gloria in excelsis et in terra pax dominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias dominus tibi.
Amen.
Spiritus Sanctus, in saecula saecula.